У Києві 9 вечора. Це «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. Вас вітаю я, Мар'яна Драч. Конституційний суд України визнав, що червоний прапор суперечить Конституції.
Я вважаю, що державний прапор лише один, і тому я згодна з цим рішенням.
Верховна Рада закрила слідчу комісію з питань цензури.
А ми отримали близько 100 скарг на тиск на журналістів, особливо в регіонах, на економічний тиск.
У Вашингтоні у Національному прес-клубі обговорюють справи проти колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода. І докладніше про це після випуску новин, який підготував Зиновій Фрис.
Дякую, Мар'яно. Вітаю наших слухачів. Президент України Віктор Янукович вважає, що для українських політиків мають бути відкриті двері у світ і бажає лідерові партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко довести свою невинуватість у суді, щоб мати можливість вільно пересуватись країнами світу. Про це Янукович заявив у словацькій столиці, де перебуває з візитом. Кажучи про можливість для Тимошенко поїхати до Страсбурга, куди її запросили, Янукович зауважив, що він не прокурор і не ухвалює подібних рішень. Рада безпеки ООН підтримала кандидатуру Пан Гі Муна на посаду генерального секретаря цієї організації. Рада безпеки ООН підтримала сьогодні ж в ході голосування кандидатуру Пан Гі Муна, який балотується на другий термін на посаду генерального секретаря. Напередодні Росія стала останньою державою-членом Ради безпеки, яка заявила про підтримку Пан Гі Муна. Генерального секретаря ООН має переобрати Генеральна асамблея ООН до кінця червня. У Сирії щонайменше 8 опозиційних активістів були вбиті в п'ятницю під час розгону силами безпеки антиурядових виступів. Акції з вимогою відставки президента країни Башара Асада розпочались після п'ятничної молитви в кількох містах. Ось запис зроблений на одній з таких акцій. Раніше повідомляли, що сирійські війська за підтримки бронетехніки увійшли до двох міст на півночі країни. Рада ООН із прав людини засудила сьогодні владу Білорусі за у зв'язку з репресіями щодо опозиції. Резолюція засуджує порушення прав людини, допущені білоруською владою в ході проведення президентських виборів у грудні минулого року і під час придушення акцій протесту опозиції одразу після виборів. Білорусь, у свою чергу, засудила ухвалену резолюцію. Президент Білорусі Олександр Лукашенко категорично заперечує, що в його країні існує криза.
Це не криза. У нас немає ніякого кризису.
Це не криза, у нас немає жодної кризи. У нас є паніка і ажіотаж. Були паніка і ажіотаж. Ажіотаж, до якого призвели скуповування валюти, масове скуповування валюти в обмінних пунктах і в результаті різкого підвищення цін. Тим часом у Білорусі за останній місяць різко зросли ціни практично на всі товари широкого вжитку, зникла валюта в обмінних пунктах, 600 тисяч осіб змушені взяти відпустку за власний рахунок, а за кордон за останні 3 місяці виїхало 200 тисяч білорусів. Міжнародний валютний фонд попередив про очевидні ризики для світової економіки. За словами директора департаменту досліджень МВФ Олів'є Бланшара, ризики пов'язані, зокрема, з загрозою дефолту в кількох європейських країнах, можливим перегріванням економік країн, що розвивається, також прогнозами слабкого економічного зростання в Сполучених Штатах. МВФ закликав американський конгрес схвалити підвищення межі державного боргу, підкресливши, що недостатні дії Вашингтона в цьому питанні можуть загальмувати процес виходу з глобальної фінансової кризи. Маріано.
З оглядом новин був Зиновій Фрис.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це передача «Свобода сьогодні». Використання червоного прапора під час офіційних заходів поряд із державним суперечить Конституції України. Таке рішення оприлюднив сьогодні Конституційний суд у Києві. За його ухвалою основний закон визначив вичерпний перелік державних символів України. Червоного прапора у ньому немає. У Партії регіонів вважають таке рішення проявом демократичності та незалежності судової гілки влади. Комуністи протестують. Про це докладніше Олександр Лащенко.
Конституційний суд розглянув звернення народного депутата Юрія Костенка щодо закону про використання червоного прапора під час святкування Дня Перемоги. Верховна Рада ухвалила такий закон у квітні. Президент Віктор Янукович підписав його за місяць. Хоча червоний прапор вивішували під час святкування 9 травня у деяких регіонах за рішенням місцевих органів влади. Як зазначається у сьогоднішньому вердикті Конституційного суду, до державних символів України відносяться державний прапор, герб, гімн і все. Також депутати порушили процедуру ухвалення законів щодо використання державної символіки під час офіційних заходів. Потрібні мінімум 2/3 від складу Верховної Ради, а рішення ухвалили простою більшістю голосів. Ніякий суд не може заборонити людям святкувати День Перемоги під червоними прапорами, наголошують народні депутати від Компартії. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода народний депутат Євген Царко від КПУ, ініціатори використання радянської символіки під час офіційних заходів готують відповідь на сьогоднішнє рішення Конституційного суду.
Судді Конституційного суду, які приймали таке рішення, вони забули, а де воювали...
Судді Конституційного суду, які ухвалювали таке рішення, забули, а де воювали їхні діди, прадіди, а в когось, можливо, і батьки. До наступного пленарного засідання Верховної Ради, до наступної сесії, ми вже домовилися цією ж групою співавторів у тому ж складі від тих же політичних сил. Подамо знову законопроект і усунемо те, що зробив Конституційний суд.
Законопроект і устранім то, що зробив Конституційний суд.
Народний депутат від партії регіонів Вадим Колісніченко підкреслює, що рішення Конституційного суду оскарження не підлягає. При цьому він зазначає, що навколо такого рішення починається юридична казуїстика.
Тому що ніхто не прирівнював копію флага перемоги до державного.
Ніхто не прирівнював копію прапора перемоги до державного прапора. Символи Великої Вітчизняної війни теж ніхто не скасовував. Тому це рішення вкотре показало, що Конституційний суд може вказати президенту, який 2 тижні зі спеціальною юридичною групою оцінював, чи є порушення Конституції. Виявляється, помилявся. Весь світ тепер бачить, що у нас Конституційний суд є незалежним і дуже демократична держава.
Що у нас Конституційний суд незалежний і дуже демократична країна.
Зі свого боку, народний депутат від опозиційного блоку НУНС Володимир Ар'єв вважає, що рішення Конституційного суду – це політична технологія. На думку Володимира Ар'єва, спочатку президентові Віктору Януковичу було вигідно ухвалення закону, за яким 9 травня на будинках органів влади по всій Україні з'явилися червоні прапори колишнього Радянського Союзу. А потім цей закон став непотрібним.
Це був тимчасовий закон. Його через слухняний Конституційний суд скасувало. Треба було цим червоним прапором зіштовхнути 9 травня людей у Львові, після того, коли провокація вдалася, успішно завершити цю місію за допомогою Конституційного суду. Ось і все.
Водночас Конституційний суд у своєму сьогоднішньому рішенні пропонує парламенту законодавчо встановити використання державних символів України, зокрема державного прапора. Олександр Лащ, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу реакцію на рішення Конституційного суду, чи місце червоному прапору поруч з державними символами України.
Ну, в принципі, червоний прапор, під ним воювали наші батьки, і якби його відторгати не можна, скажімо так. 70 років під цим прапором жили.
Я вважаю, що державний прапор лише один, і тому я згодна з цим рішенням.
Мабуть, це було б справедливим заради того, щоб просто не створювати в суспільстві зіткнення. Тому що питання перемоги, воно не дуже однозначно виявилося для українців, і... Мабуть, було просто б спокійно використовувати з точки зору, хто що хоче. Але не піднімати це на рівень законодавчий чи на рівень якогось примусу.
Я не згодна з цим, тому що це історія України. Я думаю, що це неправильно. Ми повинні чтити свої традиції.
Це прапор перемоги, але використовувати його зараз, я думаю, недоцільно. Для комуністів, може, щось інше. Вони значки носять, депутати червоні.
І це були думки киян.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
В Україні почастішали випадки перешкоджання діяльності журналістів з боку силовиків. Про це заявляє голова парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації та тиску на свободу слова Ірина Геращенко. Парламентська більшість такий звіт не затвердила, а роботу комісії припинила. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
З липня минулого року і до цього часу сталося 9 випадків перешкоджання журналістській діяльності з боку силових структур. За словами голови комісії депутата нашого українця Ірини Геращенко, у більшості випадків правоохоронці та суди відмовляють журналістам у порушенні кримінальних справ з цього приводу.
А ми отримали близько 100 скарг на тиск на журналістів, особливо в регіонах, на економічний тиск, на комунальні медіа, на немотивований напад на журналістів і перешкоджання журналістській діяльності з боку силових структур.
Також члени комісії повідомили, що одержали дуже багато скарг на непрозорість діяльності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. За словами депутата нашого українця Миколи Катеринчука, ненормальною є ситуація, коли від Нацради неможливо отримати відповідь на запитання, хто став власником частот, які забрали в радіо «Мелодія».
Що це таке відбувається? Що у нас нема структур, які можуть розібратися, хто ж власник, який отримав 53 частоти? На тих частотах виходить, що радіо «Мелодія» сьогодні.
Парламентська більшість не підтримала звіт комісії, а представники фракцій більшості, що входили до її складу, підписали звіт із застереженням, що в оцінці ситуації зі свободою слова переважає емоційно-політична складова. Утім, як зазначила Ірина Геращенко, і самі журналісти не приділили звітові комісії належної уваги.
Навіть сьогодні, коли в залі ми обговорювали цю тему, коли ми говорили про вбивство Гангадзе, зникнення Клементьєва, розглядали діяльність Національної ради непрозоро з питань телебачення і радіомовлення, там не було жодного журналіста і жодної камери. І я не знаю, чому це так, чи тому, що сьогодні журналістам самим не цікава ця тема, чи тому, що вже отримано завдання не говорити про цю тему.
У прес-службі журналістського руху «Стоп-цензурі» зробили припущення, що про звіт комісії мас-медіа не поінформували належним чином, а представник організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк була здивована відсутністю уваги з боку парламентських журналістів до звіту комісії.
Можливо, дійсно була інформація, але, напевно, редакторів наших центральних провідних ЗМІ вона не зацікавила. Можливо, вони вирішили, що ця інформація не є для їхніх читачів потрібною, через те, можливо, вони не надіслали своїх журналістів. Адже ж ви знаєте, що не сам журналіст обирає собі тему, а це вирішується на планірці.
Натомість заступник голови комісії, депутат регіонал Володимир Ландик, зазначив, що комісія намагалася зробити все, аби захистити інтереси журналістів.
То, що ми могли зробити, ми все-таки зробили.
Також Володимир Ландик не пов'язує проблеми зі свободою слова із діями чинної влади. Навпаки, представники партії регіонів вважають, що зараз справа про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе розслідується більш ефективно, ніж раніше. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент України бажає колишньому прем'єру Юлії Тимошенко довести невинуватість у суді, а відпускати її за кордон не має права. Про це Віктор Янукович заявив сьогодні під час візиту до Братислави, коментуючи прохання своєї політичної суперниці відпустити її до Страсбурга. За словами президента, такі рішення має ухвалювати прокурор. А генеральний прокурор України Віктор Пшонка сьогодні повідомив, що справу проти Юлії Тимошенко про перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів з Росією у 2009 році вже передали до суду. Захисники Тимошенко кажуть, що ця передача відбулася з грубим порушенням українських законів. Тимошенко має час до 25 червня, щоб ознайомитися з матеріалами. Сьогодні про кримінальні звинувачення проти голови партії «Батьківщина» також говорили у Національному прес-клубі Сполучених Штатів у Вашингтоні. Зі студією на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода в американській столиці Ірина Халупа. Вітаю.
Добрий вечір.
Хто організував цю прес-конференцію?
Цю прес-конференцію організувала юридична фірма Covington і Burling та аудиторська фірма BDO USA. Ці дві фірми, власне, є їхніми клієнтами, є Юлія Тимошенко і партія «Батьківщина», які звернулися до тих фірм, щоб вони перевірили достовірність звіту фірми Trout, Kochevis та Akin. Це ті фірми, які в жовтні минулого року оприлюднили з Києві свій звіт і провели прес-конференцію, на якій констатували, що Юлія Тимошенко, коли вона була прем'єр-міністром, використала кіотські гроші не за призначенням і закупила мікроавтобуси від фірми «Опель» за завищеною ціною і також використала ці мікроавтобуси у своїй президентській виборчій кампанії. І, власне, Тимошенко звернулася до них, щоб вони розглянули ці звинувачення, чи вони мають якусь підставу, якусь базову підставу, якусь фактичну підставу.
І які їхні головні висновки?
Їхні головні висновки такі, що позиція українського уряду, крім справи проти Юлії Тимошенко на підставі звіту Trout Kochevis, не має жодної підстави порушувати кримінальну справу проти Юлії Тимошенко. Вони стверджують, що їхній перегляд, їхній, так би мовити, аудит юридичний і аудиторський не знайшов жодних порушень. Вони звернулися до фірми Trout Kochevis і до українського уряду, щоб ці надали їм до документи, на підставі яких вони, власне, робили свої висновки, що Юлія Тимошенко порушила своє посадове призначення і так далі, і тому подібне. Жодних документів вони не отримали, і, власне, їхній основний висновок є такий, що звіт фірми Child Cacheris не вартий цього паперу, на якому він написаний.
І такі подробиці ми почули від Ірини Халупи, вона кореспондентка Радіо Свобода у Вашингтоні. Більше про це читайте на нашому сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сполучені Штати повинні приділяти більше уваги Європі, включно з Україною. Так вважає аналітик Вашингтонського фонду на захист демократії Себастьян Горка. Він є радником уряду Сполучених Штатів та їхніх союзників НАТО з військово-політичних питань. Перед ефіром нашої передачі я запитала Себастьяна Горку про таке. У липні минає рік відтоді, як Україна за законом має позаблоковий статус. Як це вплинуло на безпеку держави?
I think there are two important things that have affected.
Є два аспекти, які вплинули на безпеку України. По-перше, нова стратегічна концепція НАТО не дає адекватної відповіді на важливі питання, які турбують Україну та інші держави, включно з деякими членами НАТО. Було сподівання, що там буде визначено відносини між Росією і НАТО, як в майбутньому НАТО має ефективніше реагувати на такі ситуації, як вторгнення до Грузії. На жаль, ці великі питання залишилися без відповіді. По-друге, і це також негативний чинник, якщо подивитися на ставлення Сполучених Штатів до України, ширше на американську політику в Європі, то протягом останнього року, як виглядає у зовнішній політиці Білого Дому, немає послідовності щодо Європи і Східної Європи, зокрема.
Росія роздратовано відреагувала на участь американського крейсера в навчаннях «Сібриз» у Чорному морі, які тепер якраз завершуються біля українських берегів. Одні вважають, що це відлуння складних російсько-американських переговорів з протиракетної оборони, а інші думають, що це ще один сигнал роздратування саме Україною, яка пручається і не хоче вступати до Митного Союзу. А як вважаєте ви?
I don't think we need to use look for the you know why is Russia reacting so negatively.
Я не думаю, що ми повинні обмірковувати, чому Росія так різко відреагувала. Дозвольте, я буду прямолінійним. Я погоджуюся з тими оцінками, що існують деякі європейські країни, які вірять, що світ змінився, що ми тепер у 21 столітті, і що міжнародні відносини будуть іншими, буде більше співпраці і визначення спільних інтересів. Є інші країни, такі як Росія, які повернулися до 19-го століття, які ставляться до міжнародних відносин так само, як Бісмарк. Росія користується іншими правилами гри, чи це стосується експлуатації енергетичних трубопроводів чи інших форм примусу. І це проблема.
І так вважає вашингтонський аналітик Себастьян Горка. Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. У Черкасах втретє з початку року зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті.
У нас ціни на проїзд, як у Києві. Але ж ми не столиця.
Російська громада Львова відстоює російськомовну школу.
Наш комітет категорично проти об'єднання і навчання наших дітей в другу зміну.
Із окопів Сталінграда у Паризьке середмістя сьогодні минуло б 100 років письменникові Віктору Некрасову.
Некрасов дуже поступово переходив на підтримку українських дисидентів.
А тепер ще про важливі міжнародні події. Уряд Афганістану та світова спільнота мають намір застосувати нову тактику щодо радикального ісламістського руху «Талібан». Сьогодні в Раді безпеки ООН відбудеться голосування щодо списку, в якому об'єднані люди та організації, пов'єднані з «Талібаном» та терористичною мережею «Аль-Каїда», яких підозрюють у тероризмі. Якщо списки прибічників «Талібану» і «Аль-Каїда» роз'єднають, то це дозволить афганській владі піти на переговори з деякими поміркованими представниками «Талібів». З подробицями Сергій Драчук.
Президент Афганістану Хамід Карзай веде переговори про примирення з деякими поміркованими представниками Талібану. Він сподівається, що їх можна переконати скласти зброю і повернути до суспільства, якщо перестати вважати їх за терористів. Але на перешкоді стоїть так званий список 1267, складений іще 10 років тому для запровадження санкцій проти осіб та організацій, яких міжнародна спільнота вважала причетними до тероризму. Список включає і представників Аль-Каїди, і талібів. Як пояснює координатор програм вивчення терористичних організацій при Нью-Йоркському університеті Том Грег, є серйозні підстави для різного ставлення до Аль-Каїди і Талібану. Цей крок відображав би широко розповсюджений погляд на них як на дві відмінні групи. Талібан – група, що діє в Афганістані і на його кордонах, і Аль-Каїда – організація, яка має іншу ідеологію та іншу мету – міжнародний радикальний фундаменталізм. Каже дослідник. Нині в об'єднаному списку залишилося тільки 450 імен. Приблизно чверть із них – представники Талібану. П'ять імен – це партнери нинішнього афганського уряду в переговорах про примирення. Сім імен прибрали зі списку ще минулого року. Афганський уряд просить прибрати з нього ще 50 імен. Оглядачі говорять, що ця пропозиція має підтримку практично всієї Ради безпеки. Але проти виступає Росія, бо люди, про яких просить афганський уряд, воювали ще проти радянських військ 20 років тому.
Таку розповідь підготував Сергій Драчук. Більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Тепер знову про українські події. У Черкасах вкотре зросла вартість проїзду у маршрутних таксі, що належать приватним перевізникам. Міська влада стверджує, що стримати зростання цін на проїзд неможливо. Натомість черкаська прокуратура протестує проти підняття вартості проїзду. З подробицями Дар'я Бунякіна.
Черкащанка Вікторія щонайменше двічі на день їздить маршрутним таксі. Це єдиний вид громадського транспорту, що курсує до її роботи. Порівняно з минулим роком, обурюється жінка, ціни на проїзд у маршрутках зросли аж на 75 копійок, а зарплати не змінилися.
У нас ціни на проїзд, як у Києві. Але ж ми не столиця, у мене немає альтернативи. Щоб доїхати на роботу, доводиться користуватися лише маршруткою. І щодня щонайменше я витрачаю по 5 гривень. І тому значна частина заробітної плати йде лише на дорогу.
У Черкаському міськвиконкомі запевняють, що не планували підвищувати тарифи. Проте пальне та запасні частини подорожчали, тому приватні перевізники змушені були збільшити вартість проїзду.
Рішення прийнято на 2,50, але ми вводили їх поетапно. Спочатку 2,25 і з 1 червня ввели 2,50, щоб не було дуже великого навантаження на пасажирів.
Однак прокуратура Черкас внесла протест на підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, зокрема у маршрутних таксі, які належать перевізникам не комунальної форми власності. Прокуратура наголошує, що цей проект ухвалено всупереч чинному законодавству, без погодження Мінекономіки та Мінтрансзв'язку. Натомість у Департаменті економічної політики та розвитку Черкаського міськвиконкому вважають, що погодження тарифу на проїзд маршруткою не є повноваженням Києва, та й прописана норма про погодження взагалі нічим не обґрунтована. Наразі депутати міської ради у відведений 10-денний термін розглянули протест прокуратури, однак не проголосували ані за його підтримку, ані за його відхилення. Відтепер, стверджують у департаменті, єдиний спосіб впливу прокуратури – звернення до суду. Незалежно від того, як вирішиться ця суперечка, чимало черкасців вже після першої хвилі подорожчання у березні пересіли у дешевший вид транспорту – тролейбус. У міськвиконкомі запевняють, незважаючи на повну збитковість нині діючого тарифу у тролейбусі, який становить 1 гривню 25 копійок, найближчим часом стрибка цін не буде. Однак, як попереджає очільник міста Сергій Одарич, і тут згодом будуть зміни.
Для тролейбусів у майбутньому буде також зростати. Але поки що ще таких, скажімо, розрахунків подальшого зростання немає.
Підняття тарифу до 2,50 у громадському транспорті – це вже третє подорожчання у Черкасах за цей рік. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкаси.
А у Львові батьки та вчителі відстоюють російськомовну школу номер 35. Міська влада планує закрити цей навчальний заклад на капітальний ремонт. Але працівники школи і деякі громадські активісти Львова заявляють, що російськомовну школу хочуть ліквідувати. Чи є підстави для таких сумнівів? Про це зі Львова Галина Трещук.
Російськомовна школа номер 35 розташована у самому центрі Львова, у приміщенні, яке належить до пам'яток архітектури. Педагогічний колектив стверджує, що у школі потрібно відремонтувати дах і перенести котельню з підвального приміщення для безпеки школярів. Однак міська влада Львова планує зробити капітальний ремонт приміщення школи. У бюджеті передбачені майже 300 тисяч гривень. Через місяць виготовлять проектно-кошторисну документацію, обіцяє керівник управління освіти Львівської міськради Володимир Огура.
Злиття реорганізації або інших дій 35-ї школи я особисто і Львівська міська влада не допустить. Мова йде про однозначне існування і розвиток конкретної даної установи.
Школу зачинять під приводом капітального ремонту, а потім взагалі ліквідують, переконана голова Асоціації культури та освіти «Руський дом» Тетяна Швецова. Два роки тому мерія намагалася закрити цей освітній заклад, бо його, мовляв, відвідує небагато вихованців, однак колектив і батьки відстояли школу. Нині цей навчальний заклад відвідують 179 учнів, у перший клас подали 22 заяви.
Планували владі декілька варіантів. Вільні місця заповнити або позашкільними якимись закладами, або відкрити дитячий садочок. В цьому році знов почалася мова, що буде капітальний ремонт, там декілька років закривається.
Чиновник не дав ствердної відповіді, де зустрінуть 1 вересня учні та вчителі. Чи вони навчатимуться у приміщенні своєї школи, чи їх переведуть у другу зміну інший навчальний заклад.
Батьки нашого ми категорично проти об'єднання і навчання наших дітей в другу зміну.
Наголосила у коментарі голова громадського комітету захисту середньої школи номер 35 Ніна Вербова. У Львові є 5 шкіл з російською мовою навчання, а також класи із поглибленим вивченням російської мови. Російська громада у місті налічує 65 тисяч осіб. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
100 років із дня народження виповнилося б сьогодні російському письменникові і правозахисникові Віктору Некрасову. Нагороджений сталінською премією за книжку «В окопах Сталінграда», Некрасов пізніше потрапив у немилість радянської влади через свою правозахисну діяльність, зокрема співпрацю з українськими дисидентами, розповідає Анастасія Москвичова.
Книга «В окопах Сталінграда», попри визнання у Радянському Союзі, зовсім не вписувалася у рамки соцреалізму. За словами українського літературознавця Тамари Гундорової, творчість Некрасова, натуралістична і безкомпромісна, відтворювала справжні реалії воєнного часу, без романтизації образу радянського солдата чи війни взагалі. Ця безкомпромісність і різкість простежувалася як в літературній, так і в громадській діяльності Віктора Некрасова, зауважує Тамара Гундорова.
Література, яка не вписується в рамки соціалізму, завжди є опозиційною. Так що опозиційність, дисидентство, опір якийсь внутрішній до цієї системи стає частиною власне літературної творчості. В моєму розумінні фактично це речі неподільні.
В немилість влади Некрасов, ветеран війни і премійований літератор, потрапив спочатку через свої нариси про Сполучені Штати по обидва боки океану, де намагався зважено розповісти про переваги і недоліки життя поза Союзом. На одному зі з'їздів спілки письменників на його захист став відомий дисидент Іван Дзюба. Пізніше письменник і сам активно долучається до правозахисної діяльності. Разом із активістами українського руху опору підписує листи протесту, відстоює національні права євреїв. Для українських дисидентів підтримка відомого в СРСР і поза його межами письменника була дуже цінною, зазначає український правозахисник дисидент Євген Сверстюк.
Некрасов дуже поступово переходив на підтримку українських дисидентів. Я сказав би, що виробився в умовах опору інший Некрасов, який так само був стійким, як і під Сталінградом окопа, був стійким і в умовах дисидентського опору проти режиму, який йому був ненависний.
Аби уникнути переслідувань, Віктор Некрасов змушений виїхати з Радянського Союзу. Із 70-х років і вже до смерті у 87-му письменник мешкав у Парижі. Співпрацював із тамтешнім бюро «Радіо Свобода». Не полишав і активної громадянської позиції. Зокрема, жорстко критикував вторгнення радянських військ до Афганістану. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Письменник Віктор Некрасов не лише підтримував українських дисидентів, але й володів українською не гірше, ніж рідною російською. Згадує кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку, він не раз брав у нього інтерв'ю. Спогади Юрія Дулерайна про Віктора Некрасова і про їхнє спілкування у домашній атмосфері читайте на нашому сайті radiosvoboda.org у рубриці «Точка зору». Це було була передача «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду – «Європейська Свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності працює на високому професіональному уровні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.